Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Türkmensany tapar eden bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň sosial mediadaky suratyny garaşsyz neşire iýerendi üçin 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi diýip Türkmen News neşri habar berýär. 15-nji sentýabrda Aşgabatyň bagtyýarlyk etrap kazyety 26 ýaşly Nurgeldi Halykowy 4 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Ol bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň suratyny Türkmen News neşriniň redaksiýasyna iýeripdi. Nurgeldi bu suratyň awtory hem geldi. Onu toslama ayıplamada yağını galplıkta iş kesildi. Onun hamala bergisini izine bermendiği barada dostu tarafından arda yazılıptır deyip neşir belleyer. 14. dekabrda çap edilen mağlumata göre bu suratın asıl nusgası Yıldız Mihmanhanasında dinç alan aşavatlı gıyız tarafından 12. iyulde düşürüldü. Bu gıyız COVID-19 pandemiyası sebeple yurda sapar eden bütün dünya sağlık kuramasının vekillerinin hovuzun başında oturanduğunu görüyor ve oları surata düşürüldü. Suratın avtoru onu Instagram'da paylaşar. Şol yerde bu suratı odol bu gıyız bilen bir mektepte okan Nurgeldi hem görüyor. Ol suratı Türkmen News neşirinin redaktasına iyi vermeği verur hasaplayar deyip neşir belleyer. Habara göre ertesi günü 13. iyulda Halykow'un tanışı onu Instagram'daki dostlarının arasından ayırdı ve sonra da onun bütün dünya sağlık kuramasının vekillerinin suratını onun yayradandığını ya da yayratmandığını sordu. Bir neçe saat son takminen 5 töwregi ýigit polisiýa çağırıldı we şondan soň onuň bilen ara gatnaşyk ýetdi. Redaksiýa şondan soňky bir näçe günüň dowamında Nurgeldiniň nire dediğini anyklamaga synanşandygyny Yönü onun maşalasının bu vaka barada gürleşmekten yüze öğrendiğini hem belleyer. 6. iyulda ol polisiýa çağırlanan 13 gün son Türkmen News Nurgeldi'den havar aldı. Nurgeldi hamala özünün yılın başında kardalan 5000 dolar bergisi sebeple polisiýa çağırlandığını öňe sürdü. Ol hamala kard berjinin özüne karşı beyanname yazandığını aydıp her gün polisiýa çağırlandığını aýtdy deyip neşir yazdı. Redaktor Nurgeldi'nin şeyle bergisinin bardığı ve ondan onu iyidine gaytar talap edilendigi barada özünün bihabardygyny ýöne Nurgeldiniň bu mesele barada özlerini aýtjakdygyna inanmagy esaslarynyň bardygyny hem belleýär. Emma muny anyklamak bize başartmady sebäbi şondan soň Nurgeldi habarlaşmady we sosial torda hem görünmedi. Oktýabr aýynyň başynda berginiň üzülmedligi galplyk hökmünde ikrar edildi. Bagtyarlyk etrap kazyety redaksiýa beren maglumatynda Nurgeldiniň 15-nji sentýabrda 4 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini tasdiklady diýip Neşir bu işin bütün dünya sağlık kuramasının delegasiyasının suratı sebeple kalplaştırılandığını aydiyar. Adatlık radyosuna bu aydılanları özü yurt içindeki habarçılarına ve çeşmelerine tasdikletmek ya da inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Bu barada bagtyarlyk etrap kazyetinden hem komentari alıp bolmadı. Redaksiýa Türkmensanda goşudurna içinde rejimin düşmanı hasaplanyan adamların galp cinayet ayıplamaları bilen hüküm edilmeginin giyinden yayrandığına ünsü çekip yakında yurist Peygamber geldi Allah Berdiýew'in huligançylykda 6 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini ýatlatdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramalar Allah Berdiýew'in daşary ýurt aktivistleri bilen gatnaşyk saklandygy üçin galp aýyplamalar esasında türme tutsaglygyna hökm edilendigini aýdýarlar. Oktýabr aýynda Human Rights Watch guramasy beýanat ýaýradyp, adam hukuklaryny goraýjy 10 guramanyň türkmen häkimetlerini Allah Berdiýew'in tutsaglygyny ýatyrmaga çagyrandygyny aýtdy. Bellep geçsek, söz azatlygyny berk basyp ýatyrmakda tanqytlanýan Türkmensan son kaylarda yurttaki maglumat el yeterliğini has hem çäklendirmek uğrunda hereket edip başladı. Bu hereket Türkmensanın daşında Türkmen hükümetinin ve Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un alıp baryan siyasatına karşı geçirilen protest çärelerinin şeyle de internette, hususan da YouTube'da tanqidi çıkışların ve maglumatların yayvanlanmanın iyidiyanı amala aşırılyar. Geçen dinç günlerinin devamında Levav'ın administrativ merkezinde ve beyleki ençemi etrafında onlarca adam internette garaşsız habar serişdelerinin, Türkmen oppozisiýa siýasatçylarynyň ve aktivistleriniň maglumatlaryna tomaşa edendigi üçin soragy çekildi. Adatlygyň yerli habarçysy bular ýaly ýagdaýlaryň öň hem bolandygyny, emma soňky döwür howpsuzlyk güýçleriniň bu çäreleriniň şol sanda hakyna tutulan şuurlaryň hasabyna hem hassa güýçlendirendigini habar berdi.